Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Sandra Kolaković. Rukomet je za nju veština i nadmudrivanje, nikako grubost, tako ga je i igrala. Godinama je bila naš najbolji srednji bek. Predvodeći državni tim osvojila je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Italiji 2001. Sa Ljubljanskim Krimom triumfovala je u Ligi šampiona. Sa Podgoričkom Budućnošću je 5 puta igrala u polufinalu elitnog evropskog takmičenja, a na domaćoj sceni dominirala gotovo čitavu deceniju. Danas u rodnom Šapcu svoje dragoceno znanje i iskustvo prenosi mladim rukometašicama matičnog medicinara.
Iz sportske porodice u potpunosti otac olimpijski šampion i mi obično nikad ne spominjemo te bronze koje je imao i ostale medalje jer je ova toliko zlatna.
Samo da kažem slušalcima, vaš otac je Petar Fajfrić.
Tako je, Petar Fajfrić je jedan od zlatnih olimpijaca koji su našoj zemlji, govorim za našu Jugoslaviju, doneli prvo zlatno sa olimpijskih igara. A mama je igrala rukomet i bila je vrlo uspešna, samo ne kao tata. U mojoj porodici, otkad znam za sebe, čak i u stomaku dok sam bila, rukomet se živeo i sve oko nas je bio rukomet kao što je i dan danas. U Šapcu ne postoji niko ko nije trenirao rukomet. Bilo je jako popularno, metroplastika je tada bila neprikosnovena. Moj medicinar je imao svoju školu i bili smo vrlo uspešni, ali ne toliko. Igrali smo tu drugu ligu. Sve su drugarice krenule na rukomet, tako da sam ja već 9 godina krenula na rukomet i ostala, evo da kažem, i do dana današnjeg, ne u funkciji igrača kao tada, nego u funkciji trenera.
Kakva je bila reakcija roditelja kada ste im rekli hoću da treniram rukomet?
Prvo nisu ni znali, nego je bilo da se kupi trenerka. Sećam se kao da je danas bilo jasa trenerka, žuta sa nekim crnim tim jasa sa strane. Ja kažem da kupimo trenerku, počela sam da igram rukomet. Moji roditelji, pa kad si počela? Pa reko pre 3 meseca. Pa gde? U medicinskoj školi, tu je bio otvoreni teren kod divnog profesora Đoke Petrovića, koji je bio za te mlade generacije savršen. Rekao, ja već treniram, idem i na trening sa starijima, sa mlađima.
Da li su dolazili na vaše utakmice?
Ne, tata je dolazio kada je stizao i u sali je tačno sedeo u tom trećem redu na istome mestu i ako me sačeka posle utakmice, znala sam da sam odigrala onako pravo kako on smatra da dolikuje, da igra njegova ćerka. A ako ode 2 minuta ranije, znala sam da je tu bilo sigurno nekih puno gluposti o kojima ćemo posle pričati. Mama me je uvek bodrila kao svaka majka i uvek je bilo da daj sine sve od sebe, ne daj se, bori se, popravit ćeš. Baš je onako bila pozitivna, a tata je bio uvek baš strog.
Treneri koji su vam bili prvi,
Prvi je bio Đoka Petrović i on me naučio svemu onome, mnogo važno me, odnosu prema sportu, kako se priprema za trening, kako se pakuje torba, šta se jede pre treninga, kako se odmara, da li se izlazi uveče, kako se razmišlja o rukometu, sve te osnovne stvari, jer prosto, iako sam dete vrhunskog sportiste, nikad ne slušate svoje roditelje, kažete, ma ne znaju oni, to sam i ja doživjela od moje dece. Tako da je on mi je bio prvi trener, a posle njega je bio Kosta Veselinović koji me je usavršio u tehnici, koji je bio savršen tehničar, taktičar i dao mi je sve ove finese, kretnje, dao mi i razmišljanja, svu teoriju koju sam naučila, naučila sam od njega, tako da je posle ostalim trenerima bilo lako da to nadograđuju. Svaki je trener uticao. Od onih od kojih sam uzela puno, da ću neke stvari da radim i primenjujem ih u svom životu, do onih da sam rekla, e ovako sigurno nikada neću raditi. Upečatljivi je bio Nikola Vučinić, kada sam došla u Voždovac, video meni mladog igrača željnog rada i dao mi je puno nekih stvari, na primjer za kontranapad. Aleksandar Panov Rus, koji je bio perfektan taktičar, koji mi je dao neke određene finese. Zatim bio je trener Perić, koji kada je došao u budućnost rekao, Pere Fajfrića ćerka da ne zna da igra odbranu. Pa ja to ne bi sebi mogao da dozvolim. Krenuli smo, na primjer, da radimo sa odbranom i puno smo individualno radili, na primjer, na bekovskim pozicijama. Zatim bio je trener Nišević, koji me je doveo u Voždovac. Nije mi dao ono što sam očekivala, ali je bio ovako šmeker i dao mi je neku drugu stranu da u sportu postoji neke druge stvari koje su važne za koje ja, na primjer, ne znam. Motivisao me da budem bolja, ali ne kroz rad, nego kroz neku provokaciju. Zatim Tone Tiselj, s kojim sam osvojila Ligu šampiona, koji je bio perfektan u svemu. U 32. godini sam otišla u Krim i svaki trening, a bilo ih je jako mnogo, odradila za desetku i bila presrećna posle svakog treninga i nikad ništa nisam pitala jer je sve bilo postavljeno i rečeno do maksimuma. Još bih napomenula trenera Đorđa Rašića, koji je kao Šavčanin i kao vanzemaljac došao u budućnost. Kraj njega smo igrali tako dobro, 5-1 odbranu, i postavio je dobar sistem i on je bio jedan od retkih koji se suprotstavio tadašnjem režimu Radeta Đurđića i terao je svoje da bude pravedno i da bude sportski. I naravno
samo slušalcima da kažem, Rade Đurđić je bio sve i svija u budućnosti.
Jeste, dugo godina i u budućnosti i u Rukometnom savezu Jugoslavije i doveo je budućnost na mnogo visoke grane i velikom želju i mudrošću, naravno i određenim ispletkama, uspeo je da dominira i da hara i dovodio je trenere i menjao ih je. Međutim, Đoka Rašić se držao izuzetno dobro i ostao dostojanstven i izgurao svoje i nisu nastavili saradnju jer nije bilo onako kako je Đorđe hteo. I anegdota sa Miletom Isakovićem, koji je došao i trebao je da bude naš trener, međutim on je želeo da vidi kako ekipa izgleda, da li smo mi njemu inspiracija, i stvarno odradio je sa nama tri treninga, mi smo bile opčinjene načinom rada. I ostao je bio dogovor da sa našim predsjednikom Radetom Đurđevićem oni se dogovore, s tim da Miletu novac nije bio nikakav presudan faktor, nego ekipa, organizacija kluba i da li će moći da ostvari svoje ideje u Podgorici. I oni se nisu dogovorili, a mi to nismo znali. Dolazi ponedeljak, mi spremne, gledamo u vrata i on se ne pojavi. To je bilo jer smo mislili da ćemo sa njim osvojiti Ligu šampiona, da će on uspeti nekako da se izbori sa svim tim nedaćama, ali ipak nije uspeo. Rade je bio toliko, da vam kažem, smatrao je da je budućnost više od metaloplastike, naravno da nije bila nikada više od metaloplastike jer je metaloplastika ostvarila sa svojim igračima na krovu Evrope, je bila dva puta i igrala je dva finala i svi su oni sa reprezentacijom Jugoslavije bili neprikosnoveni.
Počeli ste u medicinaru, kako je on rezultatski prolazio u vaša doba?
Bio je druga liga, mogli smo mi da budemo i ta prva liga, međutim, znalo se da je metaloplastika neprikosnovena, bili su prvaci Jugoslavije, posle su bili evropski šampioni dugo godina i napravljena je jedna ekipa koja je za ovu šabačku privredu zahtevala veliki, sav priliv je išao ka njima i oni stvarno to zasluživali. Tako da su ostali sportovi bili prosto, znali smo da nam nije mesto u toj eliti, radila se škola rukometa, imali smo sve generacije, bili smo juniorski prvaci, kadetski prvaci, pionirski prvaci, u svim kategorijama davali smo igrače za Voždovac, za Radnički, svuda, za Ork, igrali smo svuda, ali mi sa medicinarom nismo uspeli tada u toj staroj Jugoslaviji da ostvarimo nikakav znatan rezultat, osim mi individualno kada smo odlazili u druge klubove. Kažem, ja nisam bila talentovana ni da crtam, ni da pevam, druga je stvar što ja volim da pevam, ali ne bih se hleba najela od pevanja. Imala sam takvu energiju i uvek sam bila takmičar, da je sport bio moje opredeljenje, a prvi put kada sam otišla na rukometni teren, bila sam već omađijana. Tom rukometnom igrom, koju sam uvek doživljavala kao veštinu, nikada kao neku grubost, čak sam je tako i igrala i bila ponosna da nikad te batine nisam dobila, niti sam druge nešto tukla, nego da sam se uvek nadmudrivala. Tako da mislim da je to od starta bila moja prva ljubav. Više nikada nije bilo dileme. Ne znam, znate kako, bila sam toliko uspešna. Na svakom nekom takmičenju sam bila bolja, bolja i najbolji strelac i najbolji igrač. Najbolji strelac i najbolji igrač. Prosle, kada sam otišla u Beograd u četvrtom razredu srednje škole, gde sam školu jako dobro gurala, bila sam i Vukovac, išla sam u medicinsku školu, završila sam četvrti razred srednje škole na Zvezdari u medicinskoj školi, ambiciju sam imala da upišem tehnološki fakultet, hemiju sam volela, e tada sam već shvatila da neću moći da studiram hemiju koju toliko volim, jer sam u rukometu jako dobra i već dobijam profesionalni ugovor, a to je bilo onako već više nego što su moji roditelji zarađivali kao fakultetski obrazovani i videla sam da ako se posvetim rukometu mogu da steknem neku egzistenciju svoju, a da usput ne zapostavim eto ni fakultet.
Da li je bilo pritiska u vama i oko vas? Rukometašica ste, a ćerka Petra Fajfrića, osvajača zlatne olimpijske medalje.
Pa jeste, bilo je jako mnogo. Prvo je bilo da igram zato što mi je tata rukometaš. Međutim, da vam kažem, mene to uopšte nije sekiralo. Mene je to motivisalo jer ja sam znala da nije tako. Ja odem na svako prvenstvo, moja ekipa bude prva, ja budem najbolji igrač, najbolji strelac, pa opet sledeće godine mi opet s pionirkama, pa opet s kadetkinjama, pa opet s juniorkama. I onda sam začepila nekako usta svima koji su rekli, pa ako je evo tata, pa neka gledaju utakmice. Jeste da sam dobila tu genetiku i to je nešto što je predispozicija glavna. Sve ostalo sam sama završila. Ali ima ta jedna bolna tačka, da vam kažem, čak su i mnogi tatini prijatelji koji su mi bili treneri nisu mi pomogli. Hteli su eto prosto da ne bude, pošto su tatini prijatelji, da ne postoji ta neka bliska veza sa tom nekom prošlosti, da kao drugima pokažu na meni tu neku strogoću. Međutim, to je bilo vrlo neuspešno. Došlo je do tog nekog raskola u našim odnosima, gde sam ja bila i ljuta. Sa nekima sam i prestala da pričam jer sam bila uvređena, ja to ni sa čim nisam zasluživala i često kad sam sa ocem pričala, govorila sam, pa je li moguće tata da doživim da ovi ljudi koji su naši bliski prijatelji na meni vežbaju strogoću, a na meni ne treba da se vežba strogoća jer sam ja bila toliko disciplinovana, ja sam bila uvek Nemac. Znači ne treba meni, ja sam najstrožija bila prema sebi i očekivala sam da i drugi budu takvi. Nosim žal na neke ljude. kako je medicinar imao u svim kategorijama prvake i ostvarivali smo jako dobre rezultate, a u Beogradu je bilo težište gde su bili i tada Voždovac, Radnički koji je bio neprikosnoven, Radnički Beogradski koji ne postoji. U trenutku dok pričam, prosto kad izgovaram ovo, ne mogu da verujem da ovo izgovaram, Org Beograd. Težište je bilo u Beogradu, manja mesta, prosto smo bili kao neke filijale. Tako da su, negde da sam bila drugi ili treći razred srednje škole, bio je pokojni David Kalinić koji je poslao svoga direktora kluba Borka da dođe na razgovor, da me uzmu jer sam već tada bila najbolji igrač i strelac i došli su ispred Voždovca trener Dragan Nišević. I izneli su neke svoje stavove i bilo je da razmislimo šta ćemo. Međutim, moji roditelji nisu hteli da se mešaju. Oni su rekli, sine, saslušala si sve, mi smo učinili da te vaspitamo tako da ti doneseš pravilnu odluku, ne želimo da nikad u životu kažeš, e, da sam otišla u Radnički, bila bi ovako, ili da sam otišla u Voždovac, bilo bi ovako. Tako da sam ja donela odluku da odem u Voždovac, jer mi se činilo da ću tamo pre da dođem u situaciju da igram, što se i dogodilo. Tako da sam ja četvrti razred srednje škole išla u Beogradu, išla redovno u školu, išla na dva treninga i uspevala da se nametnem i da upoznam život u Beogradu koji je za mene bio potpuno nov iz ovoga maloga mesta gde sam imala celu porodicu koja je brinula o meni iako sam ja bila samostalna.
Kako je to bilo snaći se u Beogradu? Četvrti razred, 17-18 godina sami, bez porodice.
Tačno tako, tačno sam napunila 18 godina i pošla sam gradski prevoz. Ja sad idem iz Medakovića na Zvezdaru, menjam dva prevoza. Pa idem autobusom, a ovde u Šapcu sve blizu, čak i biciklo je prevozno sredstvo koje je dovoljno, ne treba vam ni auto ako ćete skroz po Šapcu. Jedan prevoz, drugi prevoz, živim sa tri drugarice, idem da ručam tamo negde, sama idem da kupim sebi da ručak. Vratim se dva dana, niko mi ne otvara torbu, ubuđale mi se stvari, a ono dođem kući pa mama to ipak izvadi. I onda sam shvatila koliko sve ovo ima svoju težinu, onda treba i da učim. Znači, shvatila sam da ovo što sam htjela da porastem, to jest da odrastem, se sada događa. Rešila sam, a inače sam uvek bila ambiciozna, da ne zapustim ni školu, da se dobro organizujem, da budem i dobra sportiskinja. Znate kako u Beogradu ima sad i noćni život, da se malo i izađe, da i muzika, i splavovi, i luv, i sve stvari druge. Naravno da sam to odlazila, ali sam bila vrlo disciplinovana. Znate, nikad me nije taj alkohol interesovao, smatrala sam da sportista treba da bude, dok je sportista, da bude sportista, a posle šta bude, bit će. Mislim da je to bilo jako dobro, živele smo nas tri, posle kako sam se već nametnula da budem nosilac igre u Voždovcu, dobila sam i svoj stan, ubrzo posle sam upoznala i svoga supruga koji je igrao Partizanu, tako da mi se život potpuno okrenuo u jednom drugom pravcu, mirnom, sportskom, i to je nešto što je posle i obeležilo moj život.
U koju generaciju Voždovca ste došli?
One su bile prvaci Jugoslavije tada, 88. godina, ta sezona, znači 87. 88. prvaci, i tada je došlo do prvog nekog potpisivanja ugovora. Tu je bila Vera Radić, bila je Marina Krstić, bila je Svetlana Vujičić, bila je Dragica Đurić na golu, Desa Stojanović. Ovo je bila ekipa koja je bila fantazija. I tu sad dolazi se situacija potpisivanja tih ugovora, one se nešto bune, hoće, neće, i odjednom prestaje nekoliko njih da igra, neko je ljut, neko neće. Ja dolazim u situaciju da sam sa Verom Radić i Desom Stojanović i da njima treba bek, dobro, Dragica Đurić, bila je Ljilja Marković na levom krilu. I ja onako treniram nemilosrdno, uvek govorim kao Nemac, kod mene je sve, ja se ne dam i na igrici. I polako, kad se šutiraju penali, zavređujem, kad su kontre, i ulazim polako da igram, i mic po mic postajem, onako, nije nosioc prve godine, ali igram dobrih 30 minuta, namećem se da budem neko ko je neophodan u toj ekipi. Te godine smo mi bili drugi, sam je raskol dolazio, došla situacija da se Jugoslavija raspada, haos, imali smo i dve Poljakinje koje su došle da pomognu. Bili smo u toj drugoj godini drugi, da bi posle otišle sve te igračice, da bi mi jedva izborili opstanak. Jedno divno iskustvo sa starijim igračicama, jedna moja borba za poziciju, jedan otvoren i ono, a nametanje autoriteta, iako ja imam 18, 19 pa 20 godina, one su me smatrale da sam ja tu ona koja organizuje i kojoj se veruje. Nije se prosto dovodilo u pitanje ono što sam govorila, a naravno bili su odlični tada i treneri i uz njihovu pomoć mi smo pravili dobre rezultate.
Sandra, pomenuste nametanje autoriteta, to sam mislio kasnije da vas pitam, ali evo, nametnulo se. Nikada niste bili kapiten u timu, ja sam odgledao na bezbroj utakmica, ali se osjeća sa tribina da ste vi glavni na terenu. Kako ste to postizali?
Biti kapiten, naravno da je jedna velika čast i kada je kapitenska traka izbor kvaliteta, autoriteta. Mene je otac naučio da u reprezentaciji se bira kapiten po najvećem broju nastupa i tu nema dileme. Tako da što se tiče reprezentacije, nikada nisam imala najveći broj nastupa, uvek su bile moje saigračice i sve to sam poštovala i borila se, čak i sa svojim trenerima borila se da tako bude, jer je bila jedna situacija u kojoj su oni hteli da nametnu da neko drugi bude, međutim ja sam otvoreno se suprotstavila ispred ekipe i rekla, mene je otac naučio, imala sam od koga da naučim, da je kapitan onaj koji ima najveći broj nastupa, a to je ta i ta. Tako da sam se zamerala je trenerima jer sam bila pravedna. Smatrala sam da ta kapitenska traka mene neće učiniti ništa boljom, niti ništa gorom, da je moj zadatak u timu da ako sam tehnički najobučenije i taktički najbolja i najbolje sagledavam našu taktiku, mogu puno da doprinesem. I tako sam se ponašala i nametnula sam se, nisam sa svima bila dobra, zato što van terena, znate kako žene imaju sklonosti jedna ova, i nije im odgovaralo što govorim istinu, ja sam tako smatrala da ako govorim istinu, time sam dobar i saigrač i dobar prijatelj, međutim, dugo vremena posla mi je trebalo shvatiti da ljudi ne vole u stvari istinu, oni vole ono što oni žele da čuju. Tako da i oni koji me nisu voleli, jako su me poštovali. I to na terenu nikada nije došlo u pitanje. Čak je bila jedna, da vam kažem, situacija protiv Hypo banke, kad sam ja rekla, moramo izmenjati mesta, da smo mi jedini koji smo Hypo banku tada u Ligi šampiona dobili u Beču. Izrotirali smo mesto, igrala je Stanka Bošović, Crnogorka koja je poslije igrala za austrijsku reprezentaciju, igrala je odbranu savršenu. Pošto je bila levoruka, igrala je dvojku odbrani. I ona je trebala da nam tuče i ona je sposobi Bojanu Popović koja je bila tada mlada, imala 18 godina. Ja samo zamenim naša mesta. Kaže, Maja Bulatović, ti igraš levog beka i ti ćeš da daš loptu pre nego što će da te Stanka udari, a i neće tebe jer si ti autoritet. Ja ću na srednjem da prenesem loptu Bojani koja će desnog beka da daje golov. I mi smo njih tako dobili. Ali se tu nije postavljalo pitanje da li tako, na primjer, treba. Nego smo mi to sproveli i naravno opšte zadovoljstvo. I to se uvek pokazivalo. Ono što sam govorila pokazivalo se i stvari se ti delima nametneš da te poštuju i tako je i bilo. Voždovac je bio velika moja ljubav i ja mislim da bih ostala u Beogradu da se nije dogodio Igor Kolaković, moj suprug, koji je tada bio igrač odbojkaš Partizana i u istoj sali smo trenirali i čula sam da se interesuje za mene jedan odbojkaš. Posle izvesnog vremena krenuli smo da izlazimo, se zabavljamo i on je dobio ponudu svoga kluba Budućnost da se vrati u Podgoricu. Ja u tom trenutku imam 20,5 godina, igram u Voždovcu, ne pomišljam da je došlo neko vreme za brak, iako se mi dobro slažemo. kaže šta ćemo Sandro sad, ja idem za Podgoricu, njegovi roditelji daju predlog da se mi ipak uzmemo, da ne bude viđanje na daljinu, da se mi uzmemo. Kad smo se mi venčali, smatrala sam da treba da pređem u budućnost jer idem u Podgoricu. Međutim, pa sam još jednu godinu ugovor sa Voždovcem i da sam otišla u budućnost te godine, Voždovac bi ispao iz lige. I ja sam putovala te godine, ostali smo u ligi, trenirala sam ponedeljak, utorak, sreda sa budućnosti, četvrtak sam dolazila na trening sa Voždovcem i petak igrala subotom utakmicu, nedeljom se vraćala u Podgoricu, tako da je posle bio neki normalan sled da ja pređem u budućnost, što se posle dogodilo i nije više bilo dileme jer su posle došla deca i prosto kada smo razmišljali da li bih trebala da idem negde drugde ili ne, bilo je nekako normalno da pošto oboje igramo u Podgorici, bolje i za manje para, da imamo zajedničko zadovoljstvo, da odgajamo decu u porodici, da smo oboje tu, tako da je posle Podgorica ostala neko moje opredeljenje, naravno do Ljubljane, gde su se izdešavale, znači u okviru budućnosti, mnoge neprijatne situacije, a Krim koji je u tom trenutku bio jedina moja, onako da kažem, potajno sam na primjer rekla, ako bih nekada želala da odem u neki klub, to bi bio Krim sa trenerom Tonetom Tiseljom i Zoranom Jankovićem kao predsednikom, koji su radili onako perfektno. Klub bio strašno organizovan, treniralo se jako dobro, dobri uslovi, visoka ambicija i eto onako kao kad Bog hoće da izmeša karte, oni me pozovu u tom teškom trenutku za mene, kaže da bi li Sandra došla, treba nam srednji bek i ja tada u stvari napustim budućnost na jednu godinu i odem i ostvarim, da kažem, svoj san, osvojim Ligu šampiona, naravno budemo prvaci Slovenije, osvajači kupa i ostvarim, znači, i svoju ambiciju i zaradim novac i dokažem da sve do tada što sam sanjala i što sam se ponašala i što sam svaki put bila odgovorna na terenu i kad je zagrevanje i kad je trening utakmice i kad je utakmice i kad je van terena, da je to dalo svoje rezultate i da je to rezultiralo jednom nagradom. Tu je došla i zajedno sa mnom igrala i moj veliki prijatelj sa terena Tanja Tomanović, tako da osim ostvarenja snova provela sam godinu dana sa svojom najboljom prijateljicom sa terena i ostvarila velika prijateljstva u Krimu, Ljubljani, gdje Ljubljanu toliko volim i verujte sad dok pričam već imam neke slike kao da sam sada tamo i sa svim tim devojkama ostala onako jako u dobrim odnosima, a najbolja sa svojom, da kažem, konkurentkinjom Brankom Mijatović, koja je imala zadatak da me nauči svim akcijama i svemu, jer mi nismo bile konkurentkinje jedna drugom, nego smo obe bile potrebne timu, samo svaka na svoj način. Ona je bila u odbrani perfektna, a ja u napadu malo bolja. Tako da nije bilo nikakvog negativnog rivaliteta, nego je ta naša kombinacija dala u stvari jedno, uz ostale naravno igrači i svu organizaciju kluba, jedan pravi rezultat na koje sam toliko ponosna i evo, najsvetlija tačka u mojoj karijeri, naravno uz bronzu sa svetskog prvenstva i svoju prvu titulu koju sam osvojila sa budućnosti.
Sandra, ipak da se vratimo onom periodu vaše karijere u budućnosti, jer nije baš sve tako lepo i lako u sportu. Igrali ste u budućnosti, koja je imala visoke ambicije, a vi ste dobili dva sina. Vrhunska sportiskinja, vaš suprug, vrhunski sportista, usto ste roditelj. Kako ste sve to uspevali da obavite?
Ja nisam nikad imala dilemu da se i uči škola i da se igra. Kad sam se udala, našla sam ljubav svog života, nije bilo dileme da ću da rodim decu, jer ono što smatram da je privilegija žene je da donese na svet novi život i zašto ja kao sportistkinja ne bih mogla sve to da uskladim. Rodio se Veljko 93. godine, napravila sam pauzu 40 dana, vratila sam se na teren. Rodio se Aleksa kad sam imala 27 godina, posle 6 meseci vratila sam se na teren i igrala do 35 godina. Međutim, sve ovo ovako kada ja izgovorim ne bi moglo da se ostvari, da nisam imala izuzetnog podršku od moga pokojnog svekra i svekrve moje pokojne u ovom trenutku, koji su mi toliko olakšali život. Svekar malo kraće, jer tako je to Bog hteo, a svekrva se toliko nesebično davala i učila s decom i bila stup kuće. Nikad mi nije govorila da su deca bolesna, jer ona kaže, ti si sine otišla na put, šta sa ti 500 km ili 5000 km možeš da promeniš, kada dođeš već će te brige sresti. Tako da sam imala takvu podršku da sam mirno odlazila i bila potpuno posvećena stvarima kojima sam radila. A naravno kada je leto bilo, kada sam dolazila kod mojih roditelja u Šabac, majka i otac su preuzimali tu svoju ulogu i svekrva je mogla tada da odmara i da se, naravno i kada je bila zima, kad su one bile pauze, da odmori od nas, od dece, jer da vam kažem, podizati decu i učestvovati u svakom trenutku odganja, to je bilo jako naporno, posebno prve godine, jer moram da naglasim, kada je prvi sin imao 3 meseca, nekim spletom okolnosti, Igor je prešao da igra onako iz budućnosti u Partizan, došlo do inflacije, bila je ona najgora moguća godina gde je 20 maraka bila bogatstvo. Partizan mu je ponudio takve uslove, a Bolago Voždovac meni, da mislim da su to tada u odnosu na kupovne moći najveći novac koji smo mi tada zaradili. Jer je jedna marka bila povratna karta Beograd-Podgorica. I mi smo s tim parama bili jako bogati. I svekrva moja kaže, pa idite, zaradite za svoje dete, suprugu i ja ćemo podizati dete, svejedno je komu tada daje da jede i sve to. Oni su podizali 10 meseci Veljka, s tim da smo mi svaki drugi vikend odlazili, bili tamo, a oni, kad god je ona mogla, ona je dolazila, na primjer, na 2 nedelje ili na mjesec dana i bila tu. Tako da probali smo sa ženom, međutim to nije bilo moguće. Beba, noću ne spavaš, 2 treninga, mi smo bili mrtvi, tako da to nije bilo realno. Tako da bez pomoći to nije nikako bilo moguće i sada sam ja spremna u budućnosti da pomognem svojoj deci ako bude bilo potrebe.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometašica Sandra Kolaković.
Moj ulazak u državni tim je bio vrlo komplikovan. Kao najbolja juniorka, bio je neki normalan sled događaja da ću nastaviti tu svoju karijeru i da ću se nametati. Međutim, došla sam u sukob sa jednim trenerom koji je puno odlučivao i u jednom našem onako neformalnom razgovoru, kada me on pitao ko je najbolji trener za mene, ja sam naravno rekla moj trener Kosta Veselinović, kojeg sam i napomenula. Ja tada igrač se i Šapca, smatra treba iskreno da govorim, tako sam vaspitana. A ko je drugi? I ja u tom trenutku pomenem pomoćnika njegovog, profesor Srhoj, koji je vodio Dalmu iz Splita. A gde sam ja? I ja onako iskreno kažem, jao, vi ste, ko zna? I on kaže meni tada, kunem ti se, dok sam ja trener, nikad nećeš igrati za reprezentaciju. Ako je to način da ja budem u reprezentaciji, ne treba nikada da igram za reprezentaciju. Tako da je prošlo onako malo više godina, ja nisam znači ni pozivana, dobro sam igrala, s budućnosti sam ja bila prvak države 9 puta, znači nisam ja bila jednom, nisam bila slučajno, nego 9 puta. Međutim, za mene nije bilo mesta. Dolazi 2001. godina, dolazimo u situaciju da veliki deo budućnosti igra tada za reprezentaciju tadašnje Srbije i Crne Gore i da je isti tada moj trener Milatović, koji je bio i u klubu i u reprezentaciji, i on kaže meni, Sandra, bit ćeš nosioc, vodit ćeš ovu ekipu, ajde da zaboravimo na sve što je bilo u prošlosti. Ja stvarno preuzmem tu ulogu, mi odemo na to svetsko prvenstvo kao potpuni outsideri, tada je znači Ljilja Knežević bila najbolji strelac Jugoslavije nekoliko godina za redom. Međutim, u jednom razgovoru kažem, Ljiljo, ajde ti na desnog beka, Bojana je još mlada, šuter je, tebi je sve jedno, ja sam srednji bek, davaću jednu loptu tebi, jednu njoj, bit će dovoljno golova, ti igraš sjajnu odbranu, ko zna da igra rukomet, ima je sve na kom je beku. I ona kaže, Sandra, hoću. Tako ja, kako dobijem loptu jednu, mi napravimo takvo iznenađenje. Tako smo dobro igrali. Bili smo jedan tim, dođemo u situaciju da igramo u polufinalu sa Norveškom, gde nesrećno izgubimo na produžetke jer smo bile jako umorne, gde smo u četvrtfinalu gde je trener trebao da nas odmori jer je bila važna samo pobeda, ne da li si pobedio 10 razlike ili 15 razlike ili 2 razlike. On je nas, igrače starije, umorio. Mi protiv Norveške nismo imali svežinu i mi izgubimo produžecima, tako da smo za bronzu igrale sa Danskom i u jednoj horor utakmici da smo i gubili 6 i vodili 6 i bilo nerešeno, mi na kraju pobedili i osvojili bronzu. To je nešto što se ne može opisati. Živim tu 2001. godinu, živim to prvenstvo, živim naše druženje, to sviranje himne Hej Sloveniji. Drhtala sam tada i sada kada govorim, to je bila svetinja. Posle toga sve je bilo super, ali ništa nije moglo da izazove toliko emociju kao ta himna i ta zemlja. Mi dobijamo staklene medalje. Ne bih htela da diskutujem ni o kreativnosti, ni bilo čemu, ali odmah vam govori kako može neko da prvi staklenu medalju. Znači, medalja se zna kakva je medalja i ne može joj niko ništa, jer toliko u njoj je uloženo truda i rada i mi sa onim medaljama trčimo na avion i kroz aerodrom trčim i samo meni padne medalja i razbije se na milion komada. I ja onako očajna, umjesto sam mnogo sad srećna, vidim da ne mogu pokupiti ništa od te medalje i kažem, ovo je znak, da kažem, od Boga, znak iz prirode, ili ću ići po bolju ili više nikad neću igrati za reprezentaciju. I nikada više nisam igrala za reprezentaciju, to je bio znak da više nikad neću igrati za reprezentaciju. Iako je sam ja uspela da dobijem tu drugu medalju kao novu i nju sam cvaknula, tu staklenu, i ona je okrnjena. Znači, to je bio znak da nešto više neće mi dati, tako da sam s time ja završila igrom za reprezentaciju. Posle sam naravno imala više godina i to više nije doličilo, moje igre tada nisu ni bile potrebne reprezentaciji, ali nosim žal, veliki žal što nam je uskraćeno učešće na, znači, svim tim velikim takmičenjima gde je posle svetskoga bilo evropsko, posle sutra ovoga trebalo da bude olimpijske igre i ta generacija bi obeležila jedan ciklus koji bi bio onako najsjajnija tačka. Ovako je ostala ova bronza koju mi nismo bili ni svesni da sija kao zlato, jer tek posle dugo godina se osvojilo nešto 2012. je li tako, kada je bilo organizovano naše prvenstvo žensko u Beogradu.
Sandra, moram da kažem slušalcima, to sam zaključio radeći ove emisije, vi vrhunski sportisti ste, ljudi posebno kova. Evo, malo pre dok ste govorili o intoniranju himne, vama je sliznula suzan iz obraza. Gledao sam vas na ko zna koliko utakmica sa bandažem, čini mi se, na levoj nozi, najviše. Šta vas je to teralo da se mučite, da igrate utakmicu, a nije vam dobro, boli vas noga?
Joj, to je nešto u čoveku. Mislim da se to genetski usadi, sklop ličnosti, gde za jednog vrhunskog sportistu nije dovoljno da imate samo fizičku predispoziciju. Vi morate da imate optimalan odnos svih tih predispozicija, znači optimalne fizičke, tehničke, taktičke, a mentalne moraju da budu na jako visokom nivou. Mene je ta mentalna strana mnogo krasila i tu sam bila onako surovo realna i surovo racionalna. Smatrala sam da ta moja povreda kolena ne sme da stoji na putu ostvarenja mojih snova, da nijedan trener, kakav god on bio, on je samo usputna stavka ili događaj koji ne može mene da omete, nego ja treba da naučim nešto iz toga. I išla sam dalje i dokazivala sam im da mogu i povređena i umorna i sa dvoje dece i da igram i da završim fakultet i da budem uzorni sportista i uzorna majka i da završim fakultet i da budem i dobra snaha i dobra ćerka i dobra sestra. Sama sam postavljala pred sebe te ciljeve, ledila sam nogu, nisam nikada stala više na tu nogu, nisam nikada skijala, nikada nisam vozila rolere, sve sam bila disciplinovana do dana današnjeg da se ne bih povredila, nikad nisam sedela na betonu, uvek sam nosila majicu, znači sve sam preduzimala da doprinesem kao individua svojoj ekipi maksimalno koliko mogu, pa onda da se uklopim u taj tim i da moj tim donese taj maksimum.
Sandra, kako ste nalazili ravnotežu? Rekao ste malo pre, Ljiljić ću davati jednu loptu, Bojan i Petrović jednu, hoćete i vi da date gol, hoće i neko treći, tamo četvrti da da gol, a vi trebate njima da namestite šansu i da im date loptu u pravom trenutku. Kako ste nalazili ravnotežu da bude mir u ekipi, da svi budu zadovoljni?
Pa osnovni cilj je da pobedimo. Dokle god to moje vodi ka pobedi, ja mogu kada dođem ispred svoje saigračice da mi ona veruje. Jer ako ja kažem dobit ćeš ovoliko lopti i tebi dobit ćeš ovoliko, moramo da odigramo u odbrani ovako da bi naši golmani odbranili i to da rezultat, to je sve opravdano. Ja nisam bila gladna golova zato što sam shvatila da rukomet nije samo davanje golove. Postoji kontranapad, postoji vraćanje nazad, postoji prenos, postoji napad, postoji produženi kontranapad, postoji odbrana, postoji čovek više, čovek manje, organizacija. Ja sam sebe našla u svemu tome. Tako da videla sam ko je izrazit u tim stvarima i onda odmah raspodelim. Ko bolje trči kontru, njemu bolja lopta. Ko se bolje snalazi kada je veliki pritisak, njemu lopta. Ko ne može da iznese to, njemu bolje da ga ne dovodimo u tu situaciju. Znači, bavila sam se i psihologijom ekipe i puno sam pričala. Ja sam stalno pričala o rukometu. Ja, za mene je bilo nezamislivo da mi pijemo kafu ili pijemo sok, da mi ne pričamo o rukometu. Ja odmah kažem, bilo je lepo, ono, gledali smo, a znaš ono juče na treningu, kada je bila ona stvar, moramo ovako, pa moramo onako. I mi smo non stop morale da pričamo da bi bile na terenu perfektne, nametala se priča i van terena, i anegdote, naravno, i bile su opklade, stalno smo se kladili, naravno, nije mi bilo teško ni da gubim, na primjer, opkladu, ali da to bude dobitak ekipi. Evo ima anegdota sa Lumunicom Dinom, golmankom iz Krima, gdje ja kažem njoj, ma de, možeš ti da imaš 20 odbrana, mislim, šta je tebi, bre? Kaže, ja, pa ja ću da imam 23 odbrane. Ajde, rekao, ako biš imala 23 odbrane, i spremam tortu i gajba piva. E, ajde vidimo. I naravno, ona, borac, 25 odbrana i još pokazuje meni 23, pokazuje mi onako rukama. Muti, sprema, ja kao tužna što sam izgubila, svake nedelje mi imamo pravi rezultat. Tako da nekako smatram da je to bila moja uloga i ja sam tu moju ulogu do maksimuma iskoristila. Tako smatram da u životu svako ima svoju ulogu, svako svoju vrednost i ako se bavimo svako svojom vrednosti u odnosu na tim, mi pravimo čudo. Sam imala takve bolove u telu, već sam posle svakoga treninga sam se toliko loše osjećala, nisam mogla noću da spavam bez brufena 600, diklofenaka, to je već predstavljalo neku moru za mene i vidjela sam da moje telo ne može više da prati moje ideje. Smatrala sam da treba to da igram dokle sam onakva kakva zamišljam da treba da budem, a čim osetim da moji kriteriji mi nisu zadovoljeni, ne treba više time da se bavim. Tako da, prosto je to u nekoj 35. godini i bio neki realan period da završim karijeru.
A kada ste igrali posljednju utakmicu, da li ste znali da je to posljednja?
Nisam znala, da vam kažem, ja sam imala ugovor s budućnosti još jednu godinu. Malo se tu i ružno izdešavalo. Ja jesam razmišljala, međutim, pre nego što sam potpisala taj ugovor na 3 godine, a imala sam tada 33, kada sam se vratila iz Krima, uprava budućnosti je rekla na 4 godine. Ja kažem, ljudi, imam 33 i 4, to je 37, to nije korektno. Dajte na 2 godine da potpišemo, to je neka realnost, pa ako budemo zadovoljni i vi i ja, lako ćemo produžiti. Ma ne, ti nećeš, ti ne. Ja kažem, ajde onda na 3 da bude. E, ajde onda. I tako i ispadne, ja uradim i artroskopiju, meniskus mi se, zadnji rog meniskusa mi se zaglavio i tu uradim operaciju, mislim, uradim taj zahvat da bi mogla da ispunim taj ugovor. Međutim, došlo je na uprava budućnosti, imala je neke izmene i onda oni kažu, Sandra, da se završi karijera, malo smo tu imali loš rastanak, jer oni su smatrali da to samo treba tako da se preseče. Ja sam smatrala da to treba na neki drugi način uraditi. Tako da nismo se rastali kako treba, da je to bila neka oproštena utakmica i da ja znam da je to kraj, nego je to bila više onako neka prisila, postoje čak bila i tužba i ja sam dobila taj spor u međusobnom dogovoru, jer je tada posle toga došla nova uprava koja je želela da napravi sa mnom dogovor i posle sam ostala da radim u budućnosti, da sam radila dugo godina i ispegale su, da kažem, i sredili smo te odnose, ali svaka je uprava nosila nešto svoje, tako da kada se tu i tamo i ovamo nosim neke pozitivne emocije, ali ono što je bilo je loše za sve pare, što bi ljudi rekli.
Ubrzo posle završetka igračke karijere postali ste trener i selektor na evropskom prvenstvu u Švedskoj 2006. Kako je to proteklo?
Ja, to je najteži period, mislim, moje trenerske karijere. Da mi je neko rekao, ajde napiši sve najgore što ti se može desiti kao debitantu, ja ne bi prosto mogla da nabrojim to što mi se desilo. Počev od otkaza igračica koje su se obećale da će da igraju za Crnu Goru, a tada su Kriler i još to bila posljednji nastup zajedničke zemlje Srbije i Crne Gore, gde je federacija dozvolila da se odigra posljednje prvenstvo za bilo koju zemlju, a da posle toga ti odlučuješ za koju ćeš da igraš. I tu je nastao haos. Bojana Popović, koja je tada bila najbolja igračica, udata je za Crnogorca, bila u tom trenutku, rekla je da hoće da igra, ja je stavim na spisak. Bulatović Katarina, Ana Radović, to su 3 beka nosioca, znači tadašnje reprezentacije. Povede ih Crna Gora, daju im određene velike privilegije i one. A mislim da je tome dosta doprinelo i odnos našeg saveza prema našim igračima. Povredi se još u sve to i 10 igrača. Iznevere me prijatelji, tako da sam ja u Švedsku povela od 18. igračice do 36. Tada su dobile priliku i evo sada igraju i Andreja Lekić i Damjanović i Dmitrović. Ostali smo, na primjer, bez pivotmena potpuno, što je Mladenović Ivana, tada koja je igrala u Danskoj, došla, iako je pretila Anja Andersson, ona igrala za njenu drugu ekipu. Došla, igrala za svoju zemlju i pokazala da je to svetinja, a druge nisu, na primjer, želele. Ja ne bih sada tako uradila, zato što da sam znala da će one da otkažu, da sam znala da Bojana Popović neće igrati za Srbiju, što bih ja to uzimala? To je od starta bio potpuni krah. Što će to meni? Pa ja ne bih želela da krenem svoju trenersku karijeru na taj način. Međutim, meni su svi rekli, bit će sve ok, bit će super. I kad je krenulo da se predaje spisak, ono je bio haos. Tada sam shvatila da je to neki moj put. Tako da ovaj moj trenerski put je izuzetno težak. Izuzetno težak, ali ja smatram da svako ima neki svoj krst i da ga nosi i da ja neću da odustanem od svoga puta, da radim pošteno i posvećeno sa bilo kojom ekipom. Čak moja porodica, kako je u odbojci Brazil tada bio dominantan, mislim i sada je, stalno se šale, kaže, jer se to priprema trening za Brazil. Jer ja da li vodila kadetkinje, pionirke, da li vodila budućnost, da li vodila reprezentaciju, da li vodila medicinar, to je bilo potpuno nevažno, isti mi je pristup. Tako da li se sprema, kaže, za Brazil? Ja kažem, pa naravno se sprema za Brazil, jer je meni nevažno koga vodim. Tako da, evo, to je to, ali ljubav koju imam kao trener, jer sam neko ko je hteo da bude profesor hemije i želeo je da prenosi svoje znanje. Uživam sada u ulozi da prenosim svoje rukometno znanje i smatram da nema veliki broj ljudi koji to umeju. Ne da ne znaju rukomet, ima puno ljudi koji znaju rukomet, ali ne umeju da prenesu, kao što dobri predavači nisu svi koji su naučnici. Ima ljudi koji su istraživači, koji su dobri profesori, ali nisu dobri metodičari. Tako da ovu svoju ulogu smatram kao privilegiju i s puno ljubavi radim. I kad su okolnosti teške, kao igrač uvek nađem da mogu da treniram iz dva igrača, iz tri igrača, i na pola terena, i ujutru, i predveče, i uveče, i kad je sat. Tako da nikad ne tražim izgovore, nego stavljam da iskoristim trenutak i da ostvarim svoje očekivanje. Posle te srednje škole prosto nisam mogla sebi da, znate, dam da ne završim fakultet. Ja sam taj cilj postavila, dobila sam podršku od supruga i od moje svegrove i oni su rekli uči, čuvat ćemo decu i oni su mi pomogli, tako da sam završila i menadžment na ekonomskom fakultetu i fakultet za trenere. Ja sam posle uradila i specijalističke studije, evo sad radim magistarski rad baš o trenerima, ali konkretno da stavovi rukometaša i rukometašica u Crnoj Gori prema neprofesionalnom ponašanju trenera. Znači, ta tema trenera me je od uvek ispunjavala i evo dan danas, tako da treba ubrzo, realno je do nove godine, da magistriram na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. Vratila sam se da budem trener u mome Šapcu, u ekipi u kojoj sam ja potekla i koja mi je sve dala. Sada želim ja njoj da ju vratim. Radim sa mladim perspektivnim devojkama i imam veliku ispunjenost. Želimo da ovaj naš klub, koji je član Super lige, bude onako stabilan, jedan pravi klub, da jednoga dana kada odem, zna se da sam bila tu i da sam postavila dobre osnove. Vreme takmičenja sam ovde, a ostalo vreme sam kod supruga u Poljskoj ili sa svojom decom. Ono što sam zaključila, to mi je rekao jedan od mojih trenera, ne bih sada promašim koji je rekao, ali je rekao da razlika između čoveka i sportiste je što on može i kada ne može. I tada je meni to bilo lepo rečeno, ali sad ću ja to da istestiram, da vidim da li je ta rečenica istinita, i tako je. Znači, sportista može i kada ne može i zato mi možemo, govorim konkretno na žene, i kada nas boli stomak i kada nas ne boli, kad smo neispavani, kad smo trudne i kad imamo puno problema da igramo, govorim naravno i za muškarce koji imaju drugi jedan život u odnosu na žene sportiskinje, da se izbore sa svim tim. I još jedna mnogo važna izreka koju su rekli moji treneri, jedan može da sruši više nego što može 10 da izgradi. I to je takva istina, da ako imate negativca, gradite, gradite, on udari maljem i sve sruši. Gradite, gradite, on udari da sruši. To je ono što sam dokazala da je tako. I da klupa nije uvek kazna. Klupa, da kažem, da neka nesreća ili neka stvar kada ste vi iz nje izmešteni nije kazna. Negde vas čuva neka sila, ja to nazivam Bog, to nazivam neka sila u prirodi, vas čuva od nekih nepredviđenih situacija. Tako da, kroz moj život sam shvatila da ništa nije slučajno, da je nam je sve namenjeno, da sve imamo svoju ulogu i da što pre mi nju prihvatimo i nju iskoristimo, svi će imati korista, posebno mi. A da su sportisti potpuno posebni, pa jesmo, jesmo. I osim toga što imamo u sebi taj neki individualizam, imamo i tu opstanak. Mi opstajemo u svim situacijama, u svim uslovima, jer tako rešavamo i na terenu stvari i te pripreme. Ja ne znam, kada bi vam pričali o pripremama, šta smo sve preživeli, da li smo povraćali, padali u nesvest, da li smo igrali s temperaturom, sa blokadama, to je nešto što mislim da se rodiš i da tebi kao vrhunskom sportisti to ne predstavlja problem. Pa ne možeš da se udaš kad hoćeš, ne možeš da vidiš decu kad hoćeš, ne možeš da staviš rođendan kad hoćeš, ne možeš novu godinu da imaš kad hoćeš, nego prosto u celoj toj situaciji ti improvizuješ i uživaš i dobiješ i jedno i drugo.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, gošća Sportskog spomenara bila je rukometašica Sandra Kolaković. Bio je ovo 431. Sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2020.